ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης.
Τα σκλαβωμένα σου εξεχύλιζαν μαλλιά, φτωχούλα μου, από το μαύρο σου μαντίλι. Κι η χειμωνιάτικη τα χάιδευε αντιλιά, χλωμή σαν απαρόστου αγνό καντήλι. Κάτω από τη μαραμένη μας κλιματαριά, το χέρι σου στο χέρι μου ακουμπούσε. Κι ήταν η μόνη πεταλούδα από το βοριά, που εσώθη και στον ήλιο ακόμα ζούσε. Δάκρυα και λόγια δεν ευγαίνανε πικρά να πούνε το θλιμμένο χωρισμό μας. Με κοίταζες βουβή και τα ξερά κλονάρια μόνο ελέγαν τον καημό μας. Κοντά μας κι η μανούλα σου ήγρια σκυφτή, μαυροντημένη δίπλα εκεί στη θύρα. Αχ, έτσι όπως στεκότανε βουβή κι αυτή, του χωρισμού μας έμοιαζε τη μοίρα.
Της γυναικός η φωνή, όταν την κάνουν να θυμώσει, είναι σαν τριγώνη που θέλει να βγάλει τη λαλιά του παγωνιού. Φράσεις από το ημερολόγιο της Κάρμεν Σίλβα, που συχνά έρχεται στο νου μου όταν διαβάζω στίχους του Πορφύρα, σαν κι αυτούς. Μάταια θεμελιωμένα είναι τα σπίτια μας. Να ταξιδεύουν το έχουν από τη μοίρα. Ή ο κεραυνός με τη φωτιά στο σκοτεινό το θόλο γράφει μια προσταγή. Ή όχι, όπως λένε, ότι δεν ζουν οι τόσο αγαπημένες, οι αρχαίες οι ιατικές μορφές, στα ανάκλυφα εκεί πέρα. Ή μια πομπιεία ασάλευτη, βαθιά ναυαγισμένη, νύρεται μες στη ρίχη σου και στη φυρονεριά. Γιατί πιστεύω ότι σε αυτούς και ο Πορφύρας βγαίνει έξω από το φυσικό του μέτρο και από το προσωπικό ύφος του. Ο τόνος ο προφητικός, ο αφοριστικός και αποφθεγματικός, τα αποφθέγματα της ρομαντικής, ας πούμε, ηθικής, ο τόνος ο κύριος, το νόημα το ογκώδες, και η μυθοπλαστία και η ιδεοπλασία είναι όλα αυτά στοιχεία των πατριαρχών του ποιητικού λόγου, χαρακτηριστικά της αναγεννήσεως, της προκλασικής εποχής. Μα η ποιητική φύση του Πορφύρα, η δική του, εκφράζεται καλύτερα στην παλιά αυλή και στα άλλα ποίηματα της σειράς της, όπου κινηφούλα και το επίγραμμα και ο εσπερινός και το τάχα σαν όνειρο και το στερνό παραμύθι κι όλες σχεδόν οι ανεμόνες στον άνεμο και τα φύλλα του Μάρτη και το ανοιξιάτικο τρεχαντήρι και τα άλλα παρόμοια. Εκεί φαίνεται ο γνήσιος ο Πορφύρας, ο ιδηλιακά ελεγιακός, με το κοινό και το ταπεινό στο περιεχόμενο, με το σύμμετρο στο σχήμα, με το νοπό στο χρώμα, χρώμα κυριολεκτικό στα χρωματικά του επίθετα και χρώμα μεταφορικό στη σύσταση του λόγου του, με το πλαστικό και το ζωγραφικό στη μορφή, ο ευαίσθητος και ο περιγραφικός. Δεν πρωτοφάνηκε αυτή η παλιά αυλή ακριβώς έτσι, καθώς τυπώθηκε στις σκιές. Υπάρχουν σε Δεν πρωτοφάνηκε αυτή η παλιά αυλή ακριβώς έτσι, καθώς τυπώθηκε στις σκιές. Υπάρχουν σε τούτο αντιγνωμίες. Μα πώς μπορούμε να αποκλείσουμε από τον ποιητή την επεξεργασία των δημιουργημάτων του? Λοιπόν, θα σταθώ στην επεξεργασία αυτή, την τελειωτική. Μικρά πράγματα άλλωστε άλλαξε, όπου άλλαξε ο Πορφύρας και με τις τελειωτικές επεξεργασίες του στίχους του. Η επεξεργασία του η τελειωτική ήταν όπως και αρχική. Συμπτωματική και άνηση, γιατί ο Πορφύρας είναι περισσότερο ποιητής φυσικός παρά μορφικός. Το θέμα, όχι ο τίτλος, είναι από τα καθαυτό ποιητικά, από το θέμα, όχι ο τίτλος, είναι από τα καθαυτό ποιητικά, από τους μεγάλους ποιητικούς τόπους, το θλιβερότατο θέμα του χωρισμού. Το γιατί ανάμεσα στα θλιβερότερα θέματα, εκεί να είναι και τα πιο ωραία, το γιατί η ποίησης με τα θέματα του πόνου περισσότερο εκφράζεται και πετυχαίνει, μπορούμε αξιοπρεπέστατα να το εξηγήσουμε, άμα σκεφτούμε πατώντας όχι πάνω σε βάση βιολογική, υλιστική, αριστοτελική, μα πάνω σε βάση ιδεαλιστική, πνευματική, πλατωνική. Η ποίησης είναι μορφή τέχνης, η τέχνη του λόγου. Η τέχνη, σ' όλες τις μορφές, είναι η αποκάλυψη του ωραίου. Μα το ωραίο δεν υπάρχει. Το ωραίο δεν είναι μήτε ζωντανό, μήτε υλικό. Είναι φανταστικό και μεταφυσικό. Λοιπόν, κυνηγώντας το ωραίο, ο άνθρωπος βάλθηκε να κυνηγά κάτι που δεν υπάρχει. Κάτι που δεν υπάρχει αντικειμενικά, που δεν υπάρχει γύρω στη ζωή. Μόνο στιγμές έρχονται που το βρίσκει μέσα του, μα και πάλι δεν μπορεί να το χορτάσει. Γιατί ο οργανισμός του δεν μπορεί να συγκρατήσει παρά μόνο κάτι σαν πέρασμα αστραπής. Τέτοιο είναι το κυνήγι του ωραίου. Τέτοιος ο δρόμος που οδηγεί σε αυτό. Επώδυνος, τραγικός για όσους το αγαπούν πάνω από όλα τα εγκόσμια. Μα, για να ειδούμε, με ποιον τρόπον να εξωτερικευθεί, να εκφραστεί με λόγια. Μα για να ειδούμε, με ποιον τρόπον να εξωτερικευθεί, να εκφραστεί με λόγια αυτός ο πόνος ο μεταφυσικός, η αγωνία αυτή η εσωτερική, η κατευθείαν ανέκφραστη. Δεν γίνεται αλλιώς παρά να υλοποιηθεί πάνω στα συγκεκριμένα. Ποια συγκεκριμένα μουσικά κομμάτια θα τέριαζαν απάνω στο όργανο της Καθολικής Εκκλησίας? Ποια συγκεκριμένα λόγια θα άρμοζαν με τα ρετσιτατίβα των καθολικών ιερέων και με τα ιδιόμελα των Ορθοδόξων, με τους τόνους εκείνους, τους ημιψαλμωδικούς, τους λοξούς θα έλεγε κανείς, τους ξινούς τόνους, τους μονότονους και απέραντους κάτω από τους θόλους, τα μουσικά κομμάτια τα σοβαρά, τα λόγια τα μεγάλα και τα αιώνια. Γι' αυτό και στην ποίηση ταιριάζουν από τη φύση της, όπως είδαμε θλιμμένη, τα λόγια τα μελαγχολικά και τα λυπητερά. Ο πόνος ο υλικός, ο έρωτας, ο χειμώνας, ο χωρισμός, ο θάνατος, εκφράζει έτσι τον πόνο τον μεταφυσικό, τον πόνο της ομορφιάς, τη δίψα των αυθάρτων. Το θέμα της παλιάς αυλής είναι από αυτά. «Το να χωρίζεις είναι λίγο σαν να πεθαίνεις», λέγει ο Γάλλος. Μα ο δικός μας ποιητής, ο δημοτικός, τραγικότερο και από το θάνατο έχει το χωρισμό. Παρηγοριά έχει. Μα ο δικός μας ποιητής, ο δημοτικός, τραγικότερο και από το θάνατο έχει το χωρισμό. Παρηγοριά έχει ο θάνατος και αλυσμοσύνη ο χάρος. Μα ο ζωντανός ο χωρισμός παρηγοριά δεν έχει. Ναι, παρηγοριά δεν έχει. Γιατί ο θάνατος είναι επιτέλους νόμος κάποιου κακού θεού. Μα ο χωρισμός νόμος των ανθρώπων. Γιατί στην αθανασία μέσα είναι η έννοια του αδυνάτου και μέσα στο θάνατο η έννοια της ισότητας και της δικαιοσύνης. Μα στη συμβίωση και στο συγχρονισμό είναι ακριβώς η έννοια του δυνατού, η έννοια του κανόνος, ενώ στο χωρισμό είναι η εξαίρεση και η αδικία. Μπορούσε να μην ήταν. Αυτό κάνει το χωρισμό ανυπόφορο, απαρηγόρητον. Αλλά κι ας μη σκεφτούμε εγωιστικά. Ας πάρουμε αυτόν τον ίδιον τον ξενιτεμένο. Και τι, δεν πρέπει να λυπηθούμε από μέρους του περισσότερο παρά αν ήταν νεκρός? Ο νεκρός δεν υπάρχει. Ο νεκρός δεν είναι ίσως τίποτα. Μα ο ζωντανός που πάσχει, βραδιάζει, ξημερώνει, ο ζωντανός που κλαίει και τυραννιέται και γερνά και γερνά. Ο τρίτος τρόμος του χωρισμού, αυτός μόνο του χωρισμού και όχι του θανάτου, ο τρόμος της επιστροφής. Υπάρχουν τάχα αληθινοί αποχωρισμένοι που που να μην εύχονται τούτο, να μην ξαναειδωθούν ποτέ? Υπάρχει κανείς που με τον νόμο της φθοράς να συμβιβάστηκε τόσο κατάβαθα και υπεράνθρωπα, ώστε να ποθεί να ξαναειδεί αγαπημένα πρόσωπα ύστερα από χρόνια? Τέτοιο βάθος πραγμάτων, το πιο μεγάλο, τέτοιες δοκιμασίες ριζικές, ξεσκεπάζει μονομιάς ο χωρισμός και το θέμα του, όταν κανείς ένιωσε την αληθινή ουσία του μέσα στη ζωή. Ο Πορφύρας, στην παλιά αυλή, δεν την ετρύπησε κατακόρυφα αυτή την τραγικότητα. Πορφύρας, στην παλιά αυλή, δεν την ετρύπησε κατακόρυφα αυτή την τραγικότητα. Έμεινε, όπως ολόκληρος είναι, ελεγιακός. Την επερίτραξε πλάγια, μα την έστησε τέλος και την έντυσε σε σύμβολο ωραίο και υψηλό, που αποκορυφώνει και συνθέτει τη διάχυτη και προϊούσα μελαγχολία του ποίηματος, στο σύμβολο του μοιραίου. Έχουμε αληθινά με το χωρισμό εμπρός μας μια μεγάλη πραγματικότητα. Κάτι από τα τετελεσμένα, τα ανεπανόρθωτα. Ο νους δεν θέλει για τούτο και πολύ να πάει ως την έννοια της μοίρας. Η φαντασία τη βρίσκει αυτόματα, ψηλαφυτά. Χωρισμός και μοίρα δεν απέχουν. Κοντά μας κι η μανούλα σου η γριά, σκυφτή, του χωρισμού μας έμοιαζε τη μοίρα. Καμιά βεβαίως ανομαλία για τη μετάβαση από τη μοίρα ως τη γριά μανούλα. Γριά την έπλασε τη μοίρα η φαντασία η ποιητική, τουλάχιστον των νεωτέρων Ευρωπαίων η φαντασία. Ίσως για το πείσμα, ίσως για την ακαμψία, ίσως για τη στεγνότητα που συχνά παρουσιάζουν οι προχωρημένες ηλικίες. Αλλά αντιστρόφως, από τη γριά μανούλα ως τη μοίρα, καθώς είναι εδώ, είναι τάχα ομαλή τέτοια μετάβαση. Από τη μητέρα ως τη μοίρα. Λίγο να σκεφτούμε, αμέσως το βλέπουμε, πως οι δυο αυτές έννοιες είναι μάλιστα αντίθετες, ασυμβίβαστες. Μοίρα του χωρισμού η μητέρα, που θέλει ίσα-ίσα προπάντων αυτή να μην γίνει ο χωρισμός. Σκληρή και άκαμπτη η μητέρα, που ίσα-ίσα παραστέκει σαν αδελφή ελαίους. Εδώ πρέπει κάπως να σταθούμε. Για να δικαιώσουμε τον Πορφύρα, και πρέπει να τον δικαιώσουμε, οι δρόμοι είναι δύο. για να δικαιώσουμε τον Πορφύρα. Και πρέπει να τον δικαιώσουμε. Οι δρόμοι είναι δύο. Δικαίωση από το περιεχόμενο και δικαίωση από τη μορφή του ποίηματος του. Ας αρχίσουμε από την πρώτη. Ας πάρουμε την ωραία και αληθινή φράση του Μάτερλινγκ. «Όταν ο Ιησούς Χριστός βγει στο δρόμο, τον Ιησού Χριστό θα συναντήσει. Μα ο Ιούδας θα συναντήσει τον Ιούδα». Λοιπόν έτσι, η μοίρα που θα συναντήσει ο Πορφύρας δεν είναι μήτε εκείνη η ξέφρενα μισητή, μήτε η επιβλητική και δεσποτική του Μωρεάς, παρά είναι η μοίρα του χριστιανού, του ταπεινού η μοίρα, που έχει πάντα στο στόμα του τα λόγια «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ελεείτε τους μισούντας ημάς, άφες αυτής ουγαρίδας η τυπιούση». Για χωρισμόν ήπιο και μιλίχιο και μεστόν από εγκαρτέρηση, η μητέρα πια δεν είναι σχήμα συμβίβαστο, όσο φαίνεται με το πρώτο άκουσμα της μοίρας. Όμως θέλω να συνεισφέρω και τη δικαίωση τη μορφολογική. Σε ένα από τα πεζά του ποίηματα, ο Μαλαρμέ ρώτα τον καθρέφτη. «Ποια γυναίκα νάλουσε μέσα σου το αμάρτημα της ομορφιάς της?» Παρομοίωση λανθάνουσα, αναποδογυρισμένη και επαυξημένη, βρίσκεται σε αυτή τη φράση. Και είναι περίπου αυτή. «Καθρέφτη, μοιάζεις με τα νερά. Μέσα στα νερά σου μια γυναίκα λούστηκε, έλουσε την ομορφιά της». Η παρομοίωση αυτή είναι αναποδογυρισμένη, είναι καμωμένη αντίστροφα προς τον καθιερωμένο δεύτερο όρο σύγκρισεως. Ως τώρα, τα νερά παρομοιάζαμε με καθρέφτη και όχι τον καθρέφτη με νερά. Ως τώρα, τη μοίρα παρομοιάζαμε με γριά και όχι τη γριά με τη μοίρα. Δύο εξηγήσεις χωρούν. Η μια, πως πρόκειται για αποφασισμένη, λογική, μαθηματική αναστροφή της εκ παραδόσεως παρομοιώσεως. Πως πρόκειται για έβριμα, για ασυνήθιστο, όσο και ευτυχές, μέσον έντονης ποιητικής παραστατικότητας. Τέλος, για αγχύνουν ενάργεια της ποιητικής εικόνας. Η άλλη, πως πρόκειται για ενάργεια καθ' αυτό ποιητική, αντιδιανοητική, αντισυλλογιστική, αντιρητορική, αυτοκίνητη και αυτόματη έγινε έτσι ανεστραμμένη αυτή η παρομοίωση. Κοινό έμβλημα υπήρξεν ένας μεταβατικός δεσμός από τη μια παράσταση στην άλλη. Η στήλβη, κοινό έμβλημα του καθρέφτη και του νερού. Το γύρας, κοινό έμβλημα της μητέρας και της μοίρας. Ακόμη και κάποια τόλμη της φαντασίας και κάποια τάση για σύνθεση.
Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.